Figura 5. Caini edhe Abeli. Adami edhe Eva kishin dy djem, që quheshin Kain edhe Abel. Kaini e kishte zili Abelin, edhe një dit e vrau. Perëndia e ndëshkoi Kainin për mëkatin e tij, ashtu siç ndëshkoi Adamin edhe Evën për mëkatet e tyre. Ne jemi pasardhës të Adamit dhe të Evës, dhe të gjithë kemi bërë mëkat si ata. Mëkati të ndan nga Perëndia. Ne të gjithë meritojmë dëshkim për mëkatin tonë.